Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Конкурсна комісія Фонду державного майна вирішила не визнавати українську компанію «Нортіма» переможцем конкурсу з продажу Одеського припортового заводу через наниження ціни. В результаті конкурс визнали недійсним. Виконувач обов'язків голови фонду Дмитро Парфеменко заявив, що проглядалися елементи нечесної конкуренції, які привели до того, що ціна була занижена. Раніше сьогодні голова уряду Юлія Тимошенко заявила з приводу конкурсу.
Після того, як зареєструвалося майже 20 учасників такого конкурсу, причому з усього світу, після того був випущений указ президента про заборону приватизації, і значна кількість справжніх інвесторів просто відійшла і вирішила для себе, що в Україні ще не можна вкладати інвестиції. Після того, як суди поприймали замовні абсолютно корупційні рішення, пішла друга частина інвесторів.
Заявила голова уряду, тим часом президент Віктор Ющенко назвав ганебною ціну продажу Одеського припортового заводу. Він звернувся до генпрокурора з проханням дати правову оцінку діям фонду держмайна, які, за словами Ющенка, порушили закон, винісши на аукціон продаж заводу всупереч указу президента і рішенню суду. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів з іранською ядерною програмою, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує в Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього і далекого радіусу дії. Представник Білого дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Представник Білого дому Роберт Гіббс. 1 жовтня в Женеві мають зустрітися представники Ірану і шести провідних держав світу. Вони обговорять питання іранських ядерних розробок. Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у своєму виступі в Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. Сейм Польщі ухвалив поправки до Кримінального кодексу, відповідно до яких за виробництво та володіння метою розповсюдження матеріалів, які пропагують нацистську та комуністичну ідеологію, загрожує до 2 років тюрми. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 29 вересня, вівторок, програму «Свобода сьогодні». Веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Чому конкурсна комісія не визнала результати аукціону із продажу Одеського припортового?
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли побачив 5 мільярдів, вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Чи завозить Росія до Севастополя тактичне ядерне озброєння? Дослідження Радіо Свобода.
Україна зараз не може гарантувати свій безядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно?
Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. Так обіцяє друга людина в оборонному відомстві США Олександр Вершбоу.
The United States will stand by Ukraine as it continues on the path to freedom, democracy and prosperity.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. конкурс відбувся, а от приватизації не вийшло. Комісія Фонду державного майна не визнала результатів аукціону з продажу Одеського припортового заводу, переможцем якого стала компанія «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. А прем'єр Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ. Подробиці сьогоднішнього конкурсу знає Тетяна Ярмощук.
У конкурсі із приватизації Одеського припортового взяли участь компанії «Азотсервіс», наближена до російського «Газпрому», «Фрунзе Флора» Костянтина Григоришина та «Нортіма», контрольована українським бізнесменом Ігорем Коломойським. І саме ця компанія запропонувала сьогодні найвищу ціну за ОПЗ – 5 мільярдів гривень, при стартовій ціні – 4. Однак конкурсна комісія Фонду держмайна не визнала «Нортіму» переможцем конкурсу.
В дорадчій кімнаті були висловлення, що результати конкурсу не є адекватними тому стану підприємства і розвитку ринка, на якому діє це підприємство.
Повідомив голова конкурсної комісії Ігор Білоцерківець. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко звинуватила учасників конкурсу у змові, спрямованій на зниження вартості ОПЗ.
Було видно, як відбувалася змова трьох запланованих учасників, щоб за безцінь купити Одеський припортовий завод. Я такого не дозволю зробити.
Те, що сьогодні відбулося у Фонді державного майна, це спектакль, розіграний Кабінетом міністрів та учасниками конкурсу із приватизації ОПЗ. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила екс-голова ФДМ Валентина Семенюк-Самсоненко. Далі, вважає вона, все відбуватиметься за наступним сценарієм. Компанія Ігоря Коломойського «Нортіма» у судовому порядку оскаржить рішення конкурсної комісії, а після цього перепродасть підприємство російській компанії «Азотсервіс».
Коломойський заявив, він піде до суду, скаже, що комісія порушила регламент і сказала, що конкурс не відбув. Завтра принесуть рішення і голова фонду держмайна скаже, я мушу його виконати. Але коли росіяни приймали участь, вони не дуже наганяли ціну. Це видно, є зговір, що сьогодні купив Коломойський, а завтра він перепродасть тим самим росіянам і буде мати маржу у десятки тисяч разів більшу, чим вартість заводу.
Із тим, що компанія «Нортіма» має усі шанси виграти у суді, погоджується і директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Хоча судовий процес може бути довготривалим. А от змови під час приватизації ОПЗ не було, вважає Рябченко. Просто Кабінет міністрів побачив, що коштів, які пропонують за Одеський припортовий, не вистачить, щоб закрити бюджетну дірку.
Уряд очікував приблизно 8 мільярдів гривень. Коли уряд побачив, що сума 5 мільярдів, то зрозумів, що конкурс не вирішує проблем, які перед ним поставлені, і вирішив, що такий конкурс не є потрібний.
Зважаючи на політичну нестабільність, яка в Україні триває уже не перший рік, те, що сталося із приватизацією Одеського припортового, навряд чи якось вплине на інвестиційний клімат, вважають експерти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І від Одеси до іншого морського регіону. Голова Верховної Ради Криму, регіонал Анатолій Гриценко, розгромив на сьогоднішній позачерговій сесії кримського парламенту своїх опонентів з-поміж колишніх політичних союзників. Він заявив про створення нової урядової коаліції. Опозиціонери скаржилися на спікера, лідеру регіоналів Януковичу, але це не допомогло. Детальніше зараз про перебіг скандальної сесії парламенту Кримської автономії поговоримо з кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Минулого разу сесія кримського парламенту тривала лише кілька хвилин. Як до цього разу, як довго, власне, працювали кримські депутати сьогодні і які результати цієї роботи?
Доброго вечора. І цього разу сесійне засідання було коротким. Минулий рекорд – 4 хвилини усієї пленарної роботи – не побили. Але й питання були важливі кадрові. Тож за 6 хвилин депутати змінили регламент Верховної Ради Криму і звільнили опозиціонерів з посад у парламенті та уряді автономії. Владних крісел позбулися висуванці партії «Союз» і колишні регіонали, які за розкол були виключені з партії. Всього 7 осіб. На їхні місця одразу ж були призначені висуванці фракції «Рух Курултай» і блок Куницина. Дві високі посади залишилися вільними як резерв для Б'юту, з яким, як повідомив Анатолій Гриценко, він продовжує проводити переговори. Ще три члени президії Верховної Ради Криму від російського блоку – Сергій Цеков, Олег Радівілов та Анатолій Жилін – після сесії оголосили, що написали заяви про відставку. Раніше опозиційні кримські депутати звернулися зі скаргою на Анатолія Гриценка до Віктора Януковича. Той наприкінці минулого тижня зустрівся з представниками російського блоку і російської громади Криму. Лідер партії «Російський блок» депутат Олександр Свистунов відповів, що з підтримкою Януковича його однопартійці ще не визначилися.
Друге заявлення було тільки від російської общини. От російського блоку такого заявлення не було. Ми поставили господину Януковичу вопроси. Ми знаходились в некій ложній позиції, входя в некий блок за Януковича. Зараз у нас в цьому відношенні руки розв'язані.
Це був лідер російського блоку Олександр Свистунов. Людмила?
Володимир, з різних джерел надходила інформація про участь у врегулюванні кримського конфлікту між партією регіонів і російською громадою Криму російського політика і депутата Костянтина Затуліна. Що з цього приводу відомо в Криму?
Справді, Костянтин Затулін публічно висловлювався з цього приводу і скритикував керівників партії регіонів за їхню підтримку кримського спікера. З різних джерел, в тому числі в партії регіонів, стало відомо, що в останні дні Костянтин Затулін буквально обривав дроти на телефонах Віктора Януковича з проханнями не звільняти з посад кримських висуванців російської громади і російського блоку. Я запитав в Анатолія Гриценка, чи телефонував йому Костянтин Затулін з цього приводу, але той уникнув прямої відповіді.
Задурин має пряме відношення до партії «Русський блок».
І додав.
Ми, це депутати Верховної Ради Криму, прежде всього фракція блоку Янукович, створили всі необхідні умови для нормальної роботи «Русського блоку» і «Русської общини Криму».
Водночас Анатолій Гриценко повідомив, що сам Сергій Цеков 23-26 вересня їздив до Москви, де, за даними різних джерел Радіо Свобода, мав зустрічі з російськими посадовцями, які контактують з Віктором Януковичем та його оточенням. Людмило?
Це був Володимир Притула. Я дякую за пряме включення. Тим часом ще одна тема з Криму про те, що Росія завозить до Севастополя тактичне ядерне озброєння. Про це заявив Радіо Свобода представник радикальної російської позиції, посилаючись на джерела в керівництві Чорноморського флоту Російської Федерації. Він пояснює це прагненням Кремля мати додаткові важелі тиску на українську владу напередодні президентських виборів. Думки ж українських експертів щодо до цього розділилися. Частина заявляє, що поява російських боєголовок у Севастополі можлива, але не доведена. Інші ж вважають подібні заяви спланованою дезінформацією з метою посилити політичну напругу в Криму і в Україні загалом. Цю справу досліджував Євген Солонина.
Російський опозиційний діяч і фахівець зі стійкого розвитку москвич Петро Хом'яков просить в Україні політичний притулок. У Росії влада порушила проти нього карну справу за підозрою в екстремізмі. В інтерв'ю Радіо Свобода Хом'яков заявив, що російська влада свідомо роздмухує протистояння з Україною, маючи намір приховати таким чином власні внутрішні проблеми. Одним із засобів тиску на Україну Хом'яков називає завезення на базу Чорноморського флоту у Севастополі тактичних ядерних зарядів, про яке йому нібито повідомили джерела у самому флоті.
У нас достатньо широка сіть.
Ми маємо широку мережу прихильників, зокрема всередині Чорноморського флоту. І від них дійсно був витік інформації, що до Севастополя завозять тактичні ядерні озброєння. Не можу назвати всіх подробиць, бо викрию інформаторів. На мою думку, озброєння звезені з метою шантажу, залякування українського керівництва.
Запугування українського руководства.
У нинішніх умовах Росії невигідно завозити ракети до Криму, бо таким чином вона порушує міжнародні угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, вважає керівник проєкту «Флот-2017» Дмитро Тимчук. Проте він називає такий крок цілком можливим через те, що Україна має недостатні важелі контролю за озброєннями Чорноморського флоту.
Україна зараз не може гарантувати свій безядерний статус. Коли Чорноморський флот Російської Федерації порушує угоди і українське законодавство, в цьому ж проблема то і полягає. Що вони можуть просто обманювати і ввозити, що їм завгодно? Можливо, там є ядерні боєголовки.
Російське військове командування наполягає, що жодних ядерних боєголовок у Севастополь не завозило і такого наміру немає. Однак технічна можливість застосувати ядерну зброю у Севастополі існує, зазначає помічник міністра оборони України з питань військово-морських сил Сергій Близнюков.
Будь-який корабль, який має торпедне озброєння, може використовувати ядерну зброю. Будь-який літак, який має підвіску, також може використовувати. Таке питання піднімалось неоднократно, і вони офіційно заявляли, що ядерної зброї немає.
Інформація про російську атомну зброю в Севастополі вигідна передовсім офіційній Москві, говорить політолог Віктор Небоженко.
Це, звісно, зв'язано з знаменитим письмом Медведєва президенту Ющенка.
Гадаю, це пов'язано з відомим листом Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка. Оскільки він не досягнув належного ефекту, виникли чутки про завезену до Криму ядерну зброю. Петро Хом'яков позиціонує себе як критик Кремля, але сприяє його намірам, поширюючи дані, які змушують українське суспільство та еліту стривожитися щодо планів Росії.
Експерт переконаний, що наразі йдеться не про реальну атомну зброю, а про зброю інформаційну. Автор скандальної заяви Петро Хом'яков очолює оргкомітет з підготовки до першого з'їзду російських радикалів, який має відбутися у Києві 2 жовтня. Раніше за його підписом з'явилися листівки біля штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі із закликами до російських моряків повернути зброю проти ворогів Росії у Кремлі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Севастополь, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українські офіцери будуть стажуватися у Сполучених Штатах. На таку програму в новому році американський уряд має намір виділити понад 1,5 мільйона доларів. Про це сьогодні в Києві заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, кар'єрний дипломат Олександр Вершбоу. Він запевнив, що США будуть поглиблювати співпрацю з Україною, зокрема у військовій галузі і в рамках європейської політики безпеки. Виступ пана Вершбоу слухала кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Нинішній візит до Києва – один з перших, який Вершбоу здійснює на посаді заступника міністра оборони США з питань безпеки. Тож темою переговорів і зустрічі стало питання європейської безпеки. За словами Олександра Вершбоу, Україна може стати потужним гравцем у системі європейської безпеки тільки у разі, якщо збудує міцну демократію, стабільну політичну систему та міцну армію. І США підтримують її у цій царині.
Сполучені Штати надалі залишають поруч з Україною на її шляху до розвитку свободи, демократії, добробуту. Це вибір України, і ми будемо допомагати українцям здійснювати відповідні кроки. А євроатлантичний вибір України – це її внесок у створення сильної і стабільної Європи.
Але оскільки будь-яка демократія, згідно з історичним досвідом, має вміти себе захищати, то одним з найважливіших завдань України Олександр Вершбоу бачить у реформуванні і зміцненні її збройних сил. Щоб допомогти українцям у цьому складному процесі, американський уряд виділяє чималу суму. Так, лише на стажування українських офіцерів у США виділять понад 1,5 мільйона доларів.
У галузі військової співпраці Україна і США обрали галузь безпеки та модернізації збройних сил, щоб українське військо було дієздатним, сучасним і відповідало стандартам НАТО.
Північно-Атлантичний альянс, за словами Вершбоу, залишається надійною гарантією європейської безпеки, інструментом захисту демократії та територіальної цілісності держав. Щодо російського фактору, то у Вашингтоні сподіваються, що Росія дотримуватиметься гарантій безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України згідно з Будапештським меморандумом. До речі, цього року виповнюється 15 років від підписання цього документу. У 94-му році Україна, маючи третій у світі ядерний потенціал, відмовилася від нього. Натомість у Будапешті підписано меморандум, у якому США, Велика Британія та Росія погодились виступити гарантами національної безпеки України. Олександр Вершбоу наголосив, що Сполучені Штати не бачать потреби у перегляді положень Будапештського меморандуму для пошуку додаткових гарантій безпеки України. За його словами, сильна стабільна Україна з розвиненою системою демократії, контролем суспільства над владою та армією – чи не найліпша гарантія безпеки української держави. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Це «Свобода сьогодні» і далі у нас ось які теми. Американські спецслужби розслідують веб-опитування про вбивство Барака Обами. Електронна база на 60 тисяч військовополонених Другої світової війни стала доступною саме сьогодні.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це і є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган.
Ми також поговоримо про середній клас в Україні.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожче, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
А відразу після «Свободи сьогодні» до вашої уваги буде «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин.
Гроші для грошей. Чи варто позичати гроші для банків? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії голову Центру ринкових реформ Володимира Нового і радника президента Асоціації українських банків Олексія Кущаві.
Ризики вкладання грошей в українську економіку настільки зросли, що гроші уходять. І кожного місяця українські банки повертають своїм кредиторам на Заході приблизно по 1 мільярду доларів.
Треба питання ставити трохи інше. Не брати чи не брати, а як їх використовувати.
Повтор передачі «Ваша свобода» через 11 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні», передачу ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нас міжнародна гаряча тема. У Сполучених Штатах Secret Service, федеральна служба, на яку покладено охорону президента, нині намагається знайти осіб, що примістили на популярному веб-сайті Facebook, це щось на зразок однокласників в Україні, опитування щодо бажання вбити президента Барака Обаму. Зараз про це докладніше розпитаємо нашого кореспондента у Сполучених Штатах Юрія Долерайна, він на зв'язку. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Що це за опитування і як воно опинилося на веб-сайті, який відвідують, власне, мільйони осіб?
Ну, ззовні це виглядало як звичайне дослідження громадської думки. За формою схоже на запитання, поширювані щодня різними дослідними центрами, типу там Інституту Гелапа, фонду Расмусена, Pew Research тощо. Це за формою, але зміст такий, що за американськими законами вважається кримінальним злочином, загроза життю президента США. Під шапкою «Голосуємо в опитуванні щодо Обами» містилося запитання, чи треба вбивати Обаму. І 4 варіанти відповідей на вибір. Перше – так, друге – можливо, третє – якщо він позбавить мене медичного страхування, і четверте – ні. Нижче примітка – понад 750 осіб взяли участь в опитуванні. Якщо бажаєте дізнатися про результат, мусите проголосувати. Це, можна сказати, графіті на віртуальній стіні інтернету. Одначе, навіть не пряма погроза на адресу президента вважається федеральним злочином. Отож, як заявив Ед Донован, представник Secret Service, його служба намагається знайти авторів. «Ми вживаємо відповідних розслідувальних заходів», – сказав Донован. «Зауважимо, що на сайті Facebook розміщено понад 350 тисяч різноманітних оголошень, Людмила».
Юрію, а як взагалі ця анкета з'явилася на сайті Facebook і чи вона далі там ще існує, стоїть, чи її вже зняли?
Анкету примістили минулої суботи. Її зняли адміністратори щойно, коли спалахнув скандал. Веб-сайт у зв'язку з цим випадком опублікував заяву, в якій, зокрема, говориться таке. Оголошення було приміщено через третю особу, що дало змогу невизначеному авторі зробити це. Ми співпрацюємо із Secret Service, але виключно ця служба повинна буде опублікувати подробиці свого розслідування. Оце все, що зараз відомо, Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Долерайн. Якщо з'являться подробиці цієї справи, і взагалі треба бути дуже уважним і дуже обережним з приводу того, що можна розміщати в інтернеті.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Електронну базу на 60 тисяч українських військовополонених часів Другої світової війни сьогодні передало українській стороні громадське об'єднання «Саксонські меморіали в пам'ять жертвам політичного терору». Де ж можна переглянути таку базу і як вона працює, знає Марічка Набока.
Електронна база містить інформацію з особових карток полонених і навіть самі відскановані документи, за якими складався опис, розповідає представник саксонських меморіалів Олександр Харитонов. На прикладі одного файлу він показує, як же працює база.
Це номер пошуку, тобто уродженець Києва, Харкова. Ось коли натискаємо документ, відкривається документ. Ось це ви бачите особову картку номер 1 на радянського полоненого.
Переглянути цю електронну базу можна в інформаційно-довідковому залі Галузевого державного архіву СБУ в Києві, а також у таких закладах всіх регіональних органів СБУ. Доступ до усіх даних вільний, запевнив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.
Служба безпеки і наш державний комітет архівів працюють так, як працюють наші європейські партнери, розуміючи, що доля кожної людини – це є та мета, заради якої має працювати кожен державний орган. Всі 60 тисяч доль з'являться сьогоднішнього дня на наших комп'ютерних ресурсах і буде доступними в вільному доступі для всіх громадян України, для всіх членів сімей, які дізнаються правду про своїх батьків або ж дітей.
Об'єднання «Саксонські меморіали» започаткувало проєкт вивчення Другої світової війни ще в 1999 році. Служба безпеки України бере участь у таких дослідженнях із 2004 року. Загальною ж метою проєкту є створення єдиного банку даних на радянських військовополонених за архівними матеріалами країн колишнього Радянського Союзу.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. «Радіо». Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
На Радіо «Свобода» сьогодні стартував проект про середній клас в Україні. Середній клас – чи не найбільший прошарок економічних донорів, що вчасно сплачують податки і є значною споживчою групою. Окрім цього, середній клас активно береже і поширює цінності та традиції суспільства. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Середній клас у розвинених країнах виконує важливі соціальні функції, зокрема, він виступає в ролі соціального стабілізатора, підтримує елітис і захищає малозабезпечені верстви населення. На нашій веб-сторінці ви зможете вже цього вечора прочитати розлогий аналіз Сергія Грабовського про історію середнього класу в Україні, а ми зараз разом з Оленою Римовською спробуємо змалювати портрет представника середнього класу в Україні.
Загальними критеріями у Європі, за якими зазвичай визначають належність до цієї групи, є, наприклад, середній рівень доходу. У розвинених європейських країнах представник середнього класу отримує близько 2000 доларів на місяць. Важливими є також вища освіта та відповідний доходовий стиль життя, можливість провести відпустку за кордоном, наявність власного житла та авто. Принциповою складовою є також соціальна активність, наприклад, участь у громадських організаціях. Якщо у розвинених країнах Європи до середнього класу належать люди із середнього рівнем доходу, то в Україні до цієї категорії аж ніяк не зарахуєш тих, хто отримує середню зарплатню, каже економіст Євгенія Ахтирко.
Якщо говорити про середній клас в Україні, це не є громадяни з середньою зарплатою, це люди, у яких зарплата є вище середньої.
Експерт Центру антикризових досліджень Олександр Гриневич запевняє, в Україні до середнього класу варто зараховувати не за рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожче, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
На думку директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Ярмолаєва, європейського середнього класу в Україні немає. Хоч деякі українці з рівнем своїх доходів можуть відповідати європейському середньому класові, більшість із них є соціально пасивними.
Навіть якщо використовувати такі суто економічні параметри визначення, то виявляється цікавий феномен. По доходу ми отримуємо досить впливову соціальну групу, а з точки зору соціальної поведінки і політичних уподобань, вони демонструють таку своєрідну пролетаризованість свідомості, оскільки дуже часто вони виступають за ті ж самі популістські підходи, які притаманні навпаки тим соціальним прошаркам, які займають позицію найманої сили.
За даними Інституту соціології Національної академії наук України, до середнього класу себе зараховує майже третина українських громадян. Водночас експерти радять не перебільшувати. За їхніми оцінками, середній клас в Україні становить не більше п'ятої частини населення. Олена Римовська, Радіо «Свобода».
Ми, звичайно ж, поцікавилися вашою думкою, кого ви вважаєте середнім класом. Про це ми запитали перехожих на вулицях Києва, і ось що почули.
поняття середнього класу, воно змінюється з роками. 10 років назад це були одні люди, зараз це зовсім інші люди. Я вважаю, що до середнього класу мають відноситись люди, ті, у кого є квартира та машина. Це стандарт має бути. Зарплату, щоб людина могла себе забезпечувати. 1007 не менше гривень.
Та, навірно, мінімум 1005, щоб можна було хоч трошечки так і в магазин сходити, і вдягти на себе.
Мабуть, відносно незалежний, фінансово я маю на увазі, в першу чергу. Ти не задумуєш, як прокормити родину на текущий момент, потім спокійно відпочити літом, не зовсім де захоче, а в середніх місцях. І нормально вчити дітей. На родину з трьох людей, мабуть, в гривнах, ну, десь 15-20 тисяч місячно.
Мабуть, що не ті, які знаходяться на державних роботах і на бюджетники. Мабуть, що це люди ті, які мають якийсь приватний бізнес. Ну, він має заробляти, ну, більше 5 тисяч гривень. Мати житло обов'язково, бути всебічно розвинути, а неї можна тоді, тільки коли маєш і не думаєш, що можна вечором поїсти.
Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.